Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo govorili o energetski draginji iz te uporabniške izkušnje. Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije je naša gostja in jo prav lepo pozdravljam v studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Svoje vprašanje pa lahko poslušalke in poslušalci zastavite na 01 512 10 00 in gostjo tudi kaj vprašate. Gospa Barbara Primc, vlada je ljudem svetovala, naj vrčujejo z energijo. Če najprej pogledava k elektriki, poleti ta poganja klimatske naprave. Za javno upravo je že veljano vodilo, naj prostorov ne ohlajajo na manj kot na 25 stopinj Celzija. Kaj v tej luči Zveza potrošnikov svetuje ostalim gospodinstvom, torej klimatske naprave in njihovo delovanje?
Vsekakor bi veljalo slediti tem navodilom tudi v gospodinstvih. Dejstvo je namreč, da vsaka stopinja nad 25 stopinj pomeni od 6-8% prihranek pri stroških za elektriko na letni ravni, kar se pa pri današnjih cenah zagotovo pozna. Upoštevati je treba tudi preprost nasvet, da naj temperatura v prostoru ne bo več kot 6-8 stopinj nižja kot zunaj, kot na prostem. V prvi vrsti zaradi zdravja. Vemo, da za telo taki temperaturni šoki niso ravno prijetni. V drugi vrsti pa, tako kot sem že rekla, zaradi varčevanja z energijo. Se pravi, če je zunaj 32-33 stopinj, je povsem dovolj, če je klimatska naprava nastavljena na 24 ali 25 stopinj Celzija.
Zdaj, če pa nekateri razmišljajo tako, bomo na hitro ohladili, prižgemo klimatsko napravo na 19 stopinj za eno urco, smo naredili kaj koristnega?
Prostor smo vsekakor ohladili, ampak če se v tistem trenutku zadržujemo v prostoru, nismo naredili nič dobrega, bom rekla, za svoje zdravje. Predvsem pa je naprava v tej eni uri porabila veliko več energije, kot če bi jo denimo vklopili, če imamo možnost, vklopili kakšno uro pred prihodom domov, recimo na daljavo, nastavili temperaturo na 22-23 stopinj in bi še vedno prišli v prijetno ohlajen prostor, ampak v tem času naprava ne bi porabila toliko energije, kot če krajši čas deluje s polno močjo.
Tudi smiselno je v tem času zračenje prostorov takrat, ko je hladno, ne? S tem veliko prihranimo.
Ja, poudariti je treba seveda, da ko klimatska naprava deluje, morajo biti okna in vrata zaprta. Zračimo pa zjutraj in zvečer, ko se ozračje zunaj ohladi.
Toliko o klimatskih napravah, seveda lahko še kakšno besedo tudi pozneje. Pri aparatih, ki so uporabniki električne energije, so seveda velike razlike. Kaj moramo paziti, ko jih priklapljamo, ko jih uporabljamo?
Vsekakor je prvi korak je že ta, da pri nakupu pazimo na to, da izberemo energijsko učinkovit aparat, se pravi iz čim višjega energijskega razreda, ki je označen na energijski nalepki. Predvsem pa pri tem je lahko potrošnikom lahko pomoč tudi rezultati naših neodvisnih primerjalnih testov, ki jih delamo potrošniške organizacije. Potem pa ne vem, če recimo omenimo hladilnik, kam ga postaviti. Vsekakor ne v zraven štedilnika, zraven vira toplote, postavimo ga pač nekam, kjer ga ne bo segreval drug aparat. Postaviti ga je treba tako, da zrak okrog njega neovirano kroži, potem za čim manjšo porabo električne energije. Ne stojimo pred odprtimi vrati hladilnika 5-10 minut, ne odpiramo ga na 2-3 minute. Prav tako ga, če se vrnem nazaj, ne postavimo nekam, kjer bo večino dneva nanj sijalo sonce, naj bo pač prijetno zasenčen, bom če lahko tako rečemo. Ne?
To je hladilnik, tudi recimo kakšne zamrzovalne omare so precejšnji potrošniki.
Zamrzovalne omare in skrinje so seveda še večji porabniki električne energije. Glede postavitve velja enako, se pravi ne na sončno mesto, ne v bližini virov toplote. Če živimo v hiši, je najprimernejše mesto v kleti, kjer je že tako bolj prijetno hladno, bom rekla. Vsekakor pa velja tako za hladilnike kot za zamrzovalne omare, da je treba poskrbeti za redno čiščenje in vzdrževanje in pa odstranjevanje ledu. Že en milimeter ledu lahko pomeni konkretno povečano rabo električne energije.
Se pravi, takoj, ko vidimo, da se začne led nabirati, je potrebno to skrinjo odklopiti, očistiti in potem priklopiti nazaj.
Tako. Zdaj sodobni hladilniki so večinoma že opremljeni z različnimi funkcijami, ki preprečujejo nastanek ledu, to so no frost ali podobne, ampak vseeno v kombiniranih hladilnikih, se pravi ti, ki imajo odzraven še tri zamrzovalne predale, se led prej ali slej nabere, odvisno od tega, kako pogosto odpiramo in pa tudi kako dobro tesnijo vrata. S časoma z uporabo se seveda lahko tesnila poškodujejo in naprava potem deluje, je bolj obremenjena in porabi več energije, zato je treba to preveriti vsake toliko časa in če je tesnilo poškodovano, ga je treba seveda čim prej zamenjati.
Obstajajo tudi ti merilci porabe energije, tudi s tem se da preveriti, koliko porabijo energije različni aparati.
Ja, tudi nekateri ponudniki električne energije so to svojim odjemalcem ponudili, da preverijo koliko, oziroma mislim, da so imeli tudi neko akcijo najdi potratneža, nekaj podobnega in tako si lahko ugotovil, kateri so največji porabniki energije v tvojem gospodinstvu.
Pralni, pomivalni stroji, tudi tukaj so lahko velike razlike. Imate morda takole iz rokava, lahko stresete kakšno primerjavo glede porabe energije, če gre za A razred ali pa B, morda celo C ali pa ne vem, če deluje recimo pomivalni stroj dve uri ali pa pralni stroj celo tri, kako prepričljiv je argument, da je to nepotraten?
Zdaj, če recimo omenimo pomivalne stroje, težnja proizvajalcev je čim manjša poraba električne energije in čim manjša poraba vode. Tako imenovani ekoprogrami pa so pri potrošnikih manj priljubljeni, predvsem zato, ker trajajo dlje časa. V povprečju trajajo tam okrog 3 ure, tudi do 3 ure pa pol, 3 ure, 3 četrt. In seveda si nekdo, ki želi pomiti posodo, si želi, da je to čim prej opravljeno, ampak dejstvo je, da v teh 3 urah s tem ekoprogramom aparat porabi res manj vode in manj električne energije, kot pa če vklopimo kakšen drug program pri višjih stopinjah Celzija ali pa krajši program za 1 uro.
Pomembno pa je tudi, da je stroj razmeroma poln. Koliko lahko, recimo, če naredimo primerjavo, če rečemo, bomo pa sami pomili tistih par krožnikov ali pa zložili vse skupaj v stroj. Verjamem, da kakšna manjša gospodinstva imajo tudi tukaj dilemo, kdaj je še smotrno pomivati na roke in kdaj zložiti posodo v stroj. Kakšne so kakšne razlike?
V manjših gospodinstvih so se verjetno, če imajo vsaj nekaj prostora na voljo odločili za ožji model pomivalnega stroja, dejstvo je, da je pomivanje v stroju bolj varčno z vodo in z elektriko. No? Mogoče res za 2-3 krožnike se ne splača, ampak tudi pomivalni stroj zaženemo takrat, ko je poln.
Kaj pravite glede tega dvotarifnega načina obračunavanja električne energije in doslednosti doma, se pravi, da priklopimo to vrstne porabnike po noči?
Se splača. če le imamo možnost, se splača imeti dvotarifno merjenje, kar pomeni, da je cenejša energija med 22. in 6. uro zjutraj. Vsekakor se takrat splača priključiti večje aparate, se pravi pomivalni stroj, pralni stroj. Mogoče le na svet za tiste, ki živijo v večstanovanjski stavbi glede pralnih strojev. Ponekod so s hišnim redom prepovedali uporabo oziroma povzročanje hrupa po 10. uri, tako da se mogoče splača preveriti. Je pa tudi res, da so vsi ti sodobni aparati že precej manj glasni, kot so bili.
Tako da, če za nas niso hrupniki, živimo v tem stanovanju, verjetno tudi za sosede niso, ne?
Mogoče v več stanovanjski stavbi drugačna situacija, vemo, kakšni so zidovi, tanki, mogoče slabo zvočno izolirani in se hrup prenaša po vertikalah, po stenah in zna biti to bolj moteče za nekoga v višjem nadstropju ali pa mogoče za soseda kot za nas, ki imamo spalnico na drugem koncu, bom rekla.
Kakšni so prihranki lahko, če imamo ta dvotarifni sistem?
Prihranki so lahko kar znatni. Zdaj o številkah mogoče težko govorim, ampak lahko pa svetujem, da vsak poskusi, en mesec recimo, dejansko se drži, upošteva to, da večje aparate vklaplja samo v času manjše tarife ali pa čez vikende, ko je pač tudi energija cenejša in primerja podatke na položnici, ki jo je dobil.
Sama vem, recimo, ko smo v času epidemije delali veliko od doma, tudi kuhali veliko doma, da je pečica tudi kar konkreten porabnik električne energije.
Ja, tudi. Mogoče v tele vročini še ni toliko pereča poraba energije, kot je toplota, ki jo oddaja, kar pomeni, da še dodatno segrevamo že tako vroče stanovanje, sploh če nimamo klimatske naprave. Velja tako kot za vse aparate, če kupujemo novega, je priporočljivo upoštevati energijski razred označen na nalepki. Tudi na potrošniške organizacije testiramo pečice in druge aparate, splača se preveriti rezultate naših testov. Predvsem pa tudi pečico je treba uporabljati smotrno in tudi v skladu z navodili ne odpiramo medtem, ko se peče, če ni potrebe, preverimo tesnila, če slabo tesni, toplota uhaja, pečica porabi več energije, tako da.
Smo lahko precej bolj varčni, če se poglobimo v te zadeve. V svetovalnici danes govorimo o energetski draginji in tem, kako lahko sami naredimo kakšen korak, da bodo vendarle zneski na naših položnicah nižji. Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije je naša gostja. Gospa Primc, tudi spletna stran Zveze potrošnikov je kar obiskana. Morda povabiva poslušalke in poslušalce, da si jo pogledajo, kaj koristnega najdejo v tem trenutku tam recimo.
Vsekakor na naši spletni strani lahko najdejo veliko nasvetov, povezanih tudi z varčno rabo energije. Pripravili smo veliko nasvetov glede varčne rabe klimatske naprave, potem kako prihraniti pri ogrevanju, kako pravilno uporabljati hladilnik denimo. Pripravili smo pa tudi spletni kalkulator za klimatske naprave in za sušilne stroje. Če bi radi izvedeli, kako učinkovita je vaša naprava, recimo klimatska naprava ali pa sušilni stroj v primerjavi z najslabše ocenjeno napravo na našem testu in v primerjavi z najbolje ocenjeno napravo na našem testu. To je preprost spletni kalkulator, kjer lahko vsak preveri, koliko bi prihranil, če bi recimo imel energijsko bolj učinkovit aparat.
Ko so že ravno pri testih, veliko testov opravite, kako izbirate vse te aparate, ki jih vključite v raziskavo?
Okay. To izbor delamo potrošniške organizacije, ki sodelujemo pri testiranju. Seveda si želimo, da je čim več testiranih izdelkov na voljo v čim več državah, že zato, ker taki testi stanejo in več kot imamo prekrivanja, lažje sodelujemo in več izdelkov lahko pošiljamo. Gledamo pa seveda to, poskušamo poslati na test nove izdelke, ko pridejo na trg, in pa tudi izdelke, ki so, bom rekla, pri potrošnikih priljubljeni. Ne?
Uh-huh. Imate te podatke, da lahko?
Tako, naredimo natančen pregled trga, primerjamo med, med državami iz drugih potrošniških organizacij in potem naredimo končni izbor.
Preden nadaljeva, omeniva še, da so tudi računalniki konkretni porabniki električne energije, tudi to je treba imeti v mislih, če so recimo naši kakšni najstniki dolgo časa v sobah, tudi to stane.
Tudi to stane. Vedeti moramo, da vsaka naprava, ki je priklopljena na električno energijo, jo porablja. In najcenejša je pa tista energija, ki je ne porabimo. Če torej tudi računalnik na polno dela cel dan, je seveda logično, da porabi tudi nekaj električne energije. Kako prihraniti pri tem? Velja tako kot za vse ostale porabnike oziroma aparate, ko ga ne potrebujemo, ga ugasnemo. Enako velja za svetila, enako velja za druge, recimo televizijo, radijski sprejemnik in tako naprej.
Pri svetilih se mi zdi, da smo še najbolj občutljivi.
Verjetno, ja.
Pa ni toliko upravičeno, recimo, ne? Glede na to, da tudi te žarnice novodobne ne porabijo veliko.
Res je, ampak vseeno začne se pri z majhnimi koraki in ko nam to enkrat pride v kri, se lahko navadimo tudi na kakšne bolj konkretne ukrepe, tudi na, mislim, recimo tudi to, da izklapljamo iz električnega omrežja televizijo, ko je ne gledamo. Ne, ker so vse te naprave so precejšen porabnik energije tudi v stanju pripravljenosti.
Uh-huh. Tudi ko spijo, delujejo.
Tudi ko tako je.
Gospa Primc, zdaj pa prejdiva še na varčevanje s plinom. Agencija za energijo je odjemalce pozvala k racionalni porabi plina. Kaj to pomeni?
Po zimi lahko imamo verjetno več, neverjetno, imamo več možnosti za varčevanje s plinom. Poleti morda lahko rečemo samo, če ga uporabljamo za kuhanje, da uporabljamo pokrovke, to velja tudi za katerikoli drugo kuhališče, da se vsebina prej segreje, zavre, prej skuha, da uporabljamo primerno veliko posodo, da je ogen iz plinske šobe ne objame ali pa da je premajhen in traja vse skupaj predolgo. Več možnosti pa je seveda po zimi. Če lahko nastavimo kakšno temperaturo v prostoru manj, bomo prihranili kar nekaj energije, zdaj ali je to energenta, ali je to zemeljski plin ali karkoli drugega. Tudi ni razloga, da bi po zimi v stanovanju hodili v kratkih rokavih in kratkih hlačah. Je, glede na cene energentov je vsekakor ceneje obleči ene dolge rokave, pa spodnji del trenerke recimo, kot pa ogrevati na 24-25 stopinj.
Uh-huh. So potem kar precejšnje razlike za to stopinjo ali dve, če moramo bolj ogreti?
Vsaka stopinja več je, lahko rečemo temu, energetsko razkošje in pomeni tudi do 6-8% večjo porabo energenta.
Uh-huh. Če seveda pride res do redukcije, vemo, dobava plina iz Rusije je minimalna, verjetno bodo podjetja tista, ki bodo te redukcije najbolj občutila, kaj pa gospodinstva?
Gospodinstva jih načeloma ne bodo občutila oziroma po prvi vrsti jih bo občutilo gospodarstvo, gospodinstva so z tega vidika še zaščitena, zdaj pa če ga pa res ne bo, si pa nekako verjetno ne znamo več predstavljati. Nikoli nismo naša generacija ni živela v časih, ko so bile redukcije določenih stvari. Je pa mogoče smiselno razmišljati o rezervnem načrtu, pa ne gre zdaj za to, da bi strašili ljudi, ampak preprosto za to, da imamo B plan v primeru, da se kaj zalomi. Vemo, kakšne težave so bile, ko smo imeli žledolom, pa ljudje niso imeli možnosti se ogrevati na karkoli drugega, ker so imeli pač samo en vir. Tako da mogoče tisti, ki živijo v hiši, so z tega stališča na boljšem, ker imajo verjetno vsaj kakšen kamin ali pa lahko si omislijo eno dodatno peč na drva ali kaj podobnega, medtem ko v večstanovanjskih stavbah, ki so pa odvisne od daljinskega ogrevanja oziroma
ja.
Tega pa nimajo možnosti alternativnih verov ogrevanja, če lahko temu tako rečemo.
Zdaj pa si nadenite slušalke, kaj ti na telefonski zvezi imava poslušalko Marijo, ki bo zastavila vprašanje. Lepo zdrav, gospa Marija.
Enako obema. Ja, mene tole tale razlaga mal mot, ne? Uh-huh. Ker po medijih je bilo rečeno, da ima Slovenija vodnih virov oziroma proizvodne sama 85%. Zdaj ne vem, je to pesek uči, toliko sploh ne ve človek več, komu bi verjel, ampak da so pa take podražitve elektrike, pa da jo tok doma prezvedemo, to mi zdi pa nesprejemljivo. Mi govorimo o posledicah, kako bomo šparali, ampak o izvoru, vzroku, zakaj se to dogaja, se pa tako malo pogovarjamo. No. Tako da na to bi prosila, če dobim lahko kakšen odgovor, ali če je ta gospa ni pristojna, ampak mogoče bi pa kdaj kakšenega gospoda, tako kot je Robert Golob obljubljal, kako bo elektrika z avgustom draž po tej ceni, a ne, so jo pa podražali zelo, zelo, zelo. Ne, tako da je nekaj, ne, nas že nekaj, ki bi
slepit.
Tako bomo rekla, ja. Kot domače. Ja.
Dobro, hvala lepa, Marija. Lepo zdrav. Kakšna misel z vaše strani, gospa Barbara Primc, pristojni, seveda niste, ampak
seveda nismo
koliko so smotrne podražitve?
Cene se oblikujejo na borzah, mi potrošniki na to ne moremo vplivati, kakšne so cene. Dejstvo je, da mogoče je res tako, kot gospa pravi, da smo pri elektriki, mislim, da je številka okrog 90% za dostnost, ampak razen tega, da svetujemo varčno, učinkovito rabo, mi ne moremo narediti nič.
Bomo še v kakšni drugi oddaji o tem spregovorili. Gospa Marija, obljubimo. Zdaj pa, kar se tiče menjave ogrevanja iz plina na kak drug energent, recimo lesni peleti se prav tako dražijo tudi tukaj. Kaj se dogaja pravzaprav?
Tudi lesna biomasa je v zadnjem mesecu, cena njena je konkretno narastla, ampak pa cena sama še ni tak problem. Večja težava je to, da si potrošniki ne morejo narediti zaloge, ker peletov in drv preprosto ni mogoče dobiti. Razumemo, da so težave z uvozom. Slovenija je kar velik uvoznik lesnih peletov. Razumemo, da so težave z uvozom, da ne pridejo stvari čez mejo, tako kot še kakšna stvar. Ne razumemo pa takega porasta cen, sploh glede na to, ker imamo lesne biomase v Sloveniji veliko. Tudi veliko proizvajalcev lesnih peletov, imamo veliko drv in tak skok cen, no, se nam tudi ne zdi smiselen. Je pa res, da ne vem, če se že ogrevamo na plin, recimo, če se vrneva k zemeljskemu plinu, je edina je učinkovita rešitev ta, da če imamo še vedno star plinski kotel, da ga čim prej zamenjamo z učinkovitejšim kondenzacijskim. Tukaj so lahko prihranki znatni pri porabi plina in seveda se to pozna tudi na znesku na položnici.
Tudi pri pečeh, ostalih pečeh, ki nam služijo za ogrevanje, so lahko presežni prihranki, tudi te stare peči, recimo pri centralni kurjavi, so lahko precej neučinkovite. Kaj pa prehajanje na kakšno toplotno črpalko?
Vse gre v smeri čim večje elektrifikacije. Zdaj, toplotne črpalke so, so pri nas že razmeroma precej razširjene, je pa seveda treba razmisliti, kdaj je vgradnja toplotne črpalke smiselna. Čeprav so na trgu tudi visokotemperaturne, je treba poudariti, da je toplotna črpalka v prvi vrsti namenjena za dobro toplotno izolirano hišo, se pravi za novogradnje, ki ustrezajo vsem zahtevam po energijski učinkovitosti. Res je, da lahko z visokotemperaturno prihranimo tudi v starejši hiši, ki ni bila celovito energijsko obnovljena, ampak vseeno prihranki niso tolikšni, kot bi bili, če bi najprej celovito obnovili hišo, energijsko obnovili hišo in potem vgradili toplotno črpalko z manjšo močjo, ker pač bi bile potrebe po toploti manjše.
Lahko se pravi, da kljub namestitvi vgradnji toplotne črpalke nas na koncu zebe, pa nismo naredili nič.
Lahko se zgodi, tako se je zgodilo v primeru žledoloma, a ne?
Ne samo to, ampak glede na to, da ne se greje toliko oziroma je to povsem drugačen rezultat, ne? Nimamo teh radiatorskih talno greti recimo je povsem drugačna stopnja.
Drugačen občutek, se toplotne črpalke delujejo tudi z radiatorskim ogrevanjem, če je treba. Ja. Skratka, vse je odvisno od tega, v kakšnem energetskem stanju je hiša in temu potem prilagodimo izbor, pa bom, če rečemo temu, novega ogrevalnega sistema.
Vsekakor pred spremembami se je treba dobro posvetovati s kakšnim energetskim svetovalcem, ker nekaj jih je na terenu, vedo, kako se stvarem služi, tako da hvala lepa pa vam, Barbara Primc iz Zveze potrošnikov Slovenije, tako na široko sva potipali različna področja in upam, da sva dali kakšen nasvet tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.